Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring. Til podcastserien Ledelse i forandring. I dag er jeg taget til Sydfyn for at møde Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, og en borgmester, som allerede nu har meddelt, at han ikke stiller op til valg næste gang. Og det er sådan set den direkte årsag til, at jeg er her i dag. Du har simpelthen valgt at stoppe som borgmester efter COVID-25. Kan du sådan kort skitsere, hvilke overvejelser, der fik det til at, nå til den beslutning?
Ja, det er jo, kan man sige, at en kombination af mange forskellige ting, men en af de afgørende ting, det er, at jeg synes, at den styring, vi bliver udsat for Christiansborg og fra centraladministrationen, bliver voldsommere og voldsommere. Der er meget tale omkring frisættelse i de her år fra regeringen og Folketingets side, men jeg synes, vi oplever det modsatte, i hvert fald på rigtig, rigtig mange områder. Og samtidig synes jeg ikke rigtigt, der er overensstemmelse imellem, hvad skal man sige, de udsigter, at Folketinget og regeringen stiller befolkningen i udsigt, når det kommer til velfærdsområderne, og så de ressourcer, vi rent faktisk har og leverer velfærd med. Så det der med at skulle stå på mål for beslutninger, som jeg egentlig ikke selv synes, jeg har en del i, fordi jeg ikke har været involveret i dem, og egentlig heller ikke grundlæggende set er enig i, det synes jeg, det slider i hvert fald på mig. Og derfor har jeg valgt at meddele, at jeg ikke tager en periode mere som borgmester.
Timingen, er den tilfældig valg, for det må vi sådan lige midtvejs mellem eller i en periode?
Nej, den er ikke tilfældig. Dels så havde jeg lovet mit parti at sige til i god tid, fordi de skal ud og finde en ny borgmesterkandidat jo, og få kørt ham eller hende i stilling. Men jeg synes egentlig, det var for mit eget vedkommende, var der også sådan en form for midtvejsevaluering, sådan midt i perioden at sige, oplever jeg, at det job, jeg har, giver det mig glæde og overskud i hverdagen, eller er det mere blevet en belastning? Og der var det, ja, oplevede jeg det, det var det sidste, at jeg alt for ofte er i dårlig humør, når jeg slutter arbejdsdagen, i stedet for ligesom at være opfyldt af at sige, nu har jeg fået skabt nogle positive forandringer i dag.
Men nu er du faktisk en populær borgmester, du har så kun siddet i det her, den anden periode, mange har siddet meget længere end dig. Mm. Er det ikke tidligt at sige fra, altså har tingene forandret sig så meget i den tid, du har været borgmester?
Nej, jeg ved ikke, om tingene forandrer sig så meget, den tid, jeg har været borgmester, men jeg var nok lidt naiv, da jeg blev borgmester i virkeligheden. Jeg var så også 50, første gang med valg til kommunalbestyrelsen, og 54, da jeg blev borgmester første gang. Og egentlig synes jeg, at jeg havde prøvet mange forskellige ting i mit arbejdsliv. Men alligevel, borgmesterjobbet, mange af tingene kom som en overraskelse. For eksempel det her med, ja, i virkeligheden, hvor lidt indflydelse man har som borgmester. Fordi rigtig, rigtig, altså alle de rammebetingelser, vi arbejder under, de er jo fastsat fra Folketinget og regeringens side af. Og når de rammebetingelser så ikke er, som jeg havde troet eller håbet på, så bliver jobbet hårdt. Jeg har været med i politik i mange år på sådan et historisk plan, og det måske også at gøre med, at jeg lyder meget gammel, når jeg siger sådan noget, men jeg kan jo huske tilbage i tiden, hvor baglandet i mit eget parti faktisk blev involveret i en række af de beslutninger, inden at de blev offentliggjort. Og der har jeg jo regnet med som borgmester, måske, eller det havde jeg regnet med, i højere grad at blive involveret af de beslutninger, der omfatter det kommunale område. Og det synes jeg ikke, vi bliver i øjeblikket. Altså, der er politik blevet meget centraliseret omkring Christiansborg, de sekretariater og ministerier, der er der. Så det er nok mere et spørgsmål om, at jeg har været lidt naiv fra starten af, da jeg stillede op som borgmester i forhold til, hvad rollen egentlig indebærer, end at det har forandret sig så meget.
Ja, så nu... Du citerede for følgende i Fyns Stiftstidende. Det gør mig sur og frustreret, når jeg ikke møder lydhørhed. Jeg har i forvejen i partiet og i kommunernes landsforening rollen som ham, der altid brokker sig og siger, at tingene ikke er gode nok. Det er en typecast, jeg bryder mig om. Jeg har ikke lyst til at ødelægge mit eget humør ved at være den sure gamle mand i 6 år endnu. Skal det forstås på den måde, at du ville have valgt anderledes, hvis du havde været 20 år yngre?
Ja, det kunne faktisk godt være, ja. At jeg ville. Altså det er klart, med alderen kommer der også, altså jeg er lige fyldt 60, og så kommer der, det er jo også en naturlig anledning til at overveje de sidste år af mit arbejdsliv, hvad skal de gå med? jeg tror, hvis jeg havde taget en periode mere som borgmester, så var det jo nok det, jeg ligesom havde sluttet af med i mit arbejdsliv. Og i og med, som sagt, at jeg synes, at jeg ikke helt finder den glæde og det overskud i jobbet. Altså, der vil jeg gerne, som sagt, prøve at finde noget andet at lave, som jeg virkelig brænder for. Jeg har så også sagt, at jeg vil jo gerne stille op til kommunalbestyrelsen igen, fordi jeg synes faktisk meget af det, vi laver lokalt, synes jeg giver mig overskud og glæde, og det giver mening. Så det er den der kontakt til Christiansborg, jeg gerne vil slippe for, og få tid til at fylde mit arbejdsliv med noget andet, end hele tiden at være frustreret over, at man ikke bliver lyttet til, og at man ikke får de ressourcer, vi har brug for.
Men der, så er vi jo ind igen på job som borgmester, altså som leder. Er det mere skræddersyet til yngre kræfter, synes du?
Det er måske nok mere skræddersyet til folk, der er mere driftsorienterede, end jeg er. Altså, der hvor jeg har min styrke, synes jeg selv, det er udviklingsdelen, og det at skabe nye ting. Og det er der bare ikke særlig meget plads til, fordi vi er så hårdt styret, som vi er fra Christiansborg, fra centraladministrationens side af. Så jeg tror mere, det er designet til folk, der har sådan en meget fokus på driften, og synes det er at sidde hver dag med regneark og at få budgetterne til at gå op, på trods af, at de er stramme. Altså, i al beskedenhed synes jeg også, det er noget, jeg kan, men det er bare ikke det, jeg brænder for. Det er ikke det, der giver mig energi igen. For at nævne, hvad skal man sige, modsætningen, så har jeg nogle år været formand for det, der hedder Geopark til Sydfynske Øgehav, hvor vi lige har fået en UNESCO-godkendelse. Det er sådan noget, jeg synes, der er enormt spændende at arbejde med at bygge en helt ny samarbejde mellem fire forskellige kommuner op, få en UNESCO-godkendelse på plads og få en hel masse partnere til at arbejde sammen. Det er der bare ikke særlig meget plads til på mesterjob.
Nej, men lad os tale lidt om det her med samarbejde med Christiansborg, fordi det er jo sådan, det er den væsentligste årsag til, at du er nået til din beslutning. Har du noteret en udvikling lige præcis i det der samarbejde, den tid du har været i politik? Nu har du været længe i byrådet siden 2013, og borgmester i 6 år. Er der sket noget i den periode?
Ja, det synes jeg absolut, der er. Jeg synes, Christiansborg er blevet meget mere lukket omkring sig selv. Partierne på Christiansborg har fået flere og flere ressourcer, sekretaterne bliver større og større. Samtidig ser vi det samme med ministerierne også, at der kommer også flere og flere ansatte der, flere og flere medarbejdere. Og derfor synes jeg, altså jeg oplever en meget mere lukket kultur omkring Christiansborg og Folketinget. Som sagt, jeg kan huske helt tilbage fra 80'erne af, jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden jeg fyldte 18 år, så det er mange år efterhånden. Og der blev vi i baglandet, altså jeg har været ansat i forskellige organisationer, når der skulle laves noget, der involverede de organisationer og ny lovgivning, så blev vi typisk inviteret til at være med i nogle baggrundsgrupper. Ordførerne i Folketinget inviterede os til at sidde med og komme med input, inden man kom med udspil. Det oplever jeg slet ikke på den samme måde længere. Nærmere tværtimod. Altså, bare for at tage et eksempel, altså forslaget, der kom i valgkampen om at lukke jobcentrene, som jo bagefter blev en del af regeringsgrundlaget, det blev jeg orienteret om 12 timer før, at det blev offentliggjort. Altså, og det var bare en orientering om, at nu kommer det forslag som en del af valgkampen. Det synes jeg, altså, det er jo trods alt også i kommunerne, der har ansvaret for jobcentrene. Så det er sådan noget, som jeg virkelig har svært ved at acceptere, at vi ikke bliver inddraget i en diskussion om, hvordan skal det område udvikles i fremtiden, men at man bare får besked om, nu lukker vi de kommunale jobcentre.
Men se sådan ud fra en ledelses skabelon, så må man jo også sige, hvis nu Folketingets Christiansborg skal være den øverste ledelse, og I er så et mellemlederniveau, så er det jo en meget dårlig ledelse, hvis det er sådan, at man først orienterer sine mellemledere, når beslutningen er taget, og ikke inddrager dem. Er det også sådan, du oplever det?
Nå, men lige præcis. Altså man kan sige, alle former for ledelse, både offentlig og privat, i de her år går imod mere inddragende ledelse. Fordi det er den forventning, ikke mindst vores yngre medarbejdere har. Det er jo også det, vi arbejder med i en kommune som min. Altså at inddrage folk, fordi de skal... Det er ikke sikkert, at de skal være enige i beslutningerne, men de skal jo forstå dem og også opleve, at de rent faktisk har haft mulighed for at komme med de indvendinger, de nu måtte have. Og der oplever jeg som sagt, at Christiansborg og Folketinget og Centraladministrationen går den modsatte retning, hvor det sådan set bliver en mere på sin vis traditionel ledelsesform, hvor det er den øverste chef, der siger, sådan ser verden ud, og så er det bare take it or leave it, og hvis ikke I kan lide det, så må I forlade butikken. Det er sådan et grov træk, sådan jeg oplever ledelsestilen fra Christiansborg i øjeblikket.
Men hvorfor tror du, det er blevet sådan? Fordi der er jo også kommet yngre kræfter til, også folk, der forstår sig på ledelse blandt politikerne på Christiansborg. Hvad er årsagen til, at vi er nået hertil?
Altså jeg tror, noget af det er det mediebillede, vi også har, at på den måde er Christiansborg og politikerne på Christiansborg jo også udsat for et enormt pres, fordi der hele tiden, altså nyhedsstrømmen kører 24 timer i døgnet, og der skal man jo, der ved vi godt, der er der ikke plads til nuancer, der er ikke plads til diskussioner, der er det overskrifterne, og kun overskrifterne, der tæller. Så derfor så vil man gerne blive set handlekraftig. Altså, eftertænksomme politikere, de har svært ved at blive genvalgt i de her år. Og det synes jeg, Christiansborg bærer præg af. Så tror jeg også, der er sket det, at som sagt, centraladministrationen er simpelthen blevet så stor, der er simpelthen kommet så mange ansatte rundt omkring i ministerier og styrelser, at man nærmest bliver sådan et selvfødende system. Man er mere travlt med at holde hinanden i skak og kommunikere med hinanden osv., end man har egentlig med at forstå verden omkring sig. Det var også lidt groft, men på et hovedbestyrelsesmøde i Socialdemokratiet kommer jeg til at sammenligne centraladministrationen med et sort hul, der bare trækker ressourcer ind, sådan helt automatisk, og hvor der ikke rigtig nogen, der kan gennemskue, hvad det egentlig er, der sker. Og måske inde i midten er der et parallelt univers, vi ved det ikke. Men det er selvfølgelig en grov sammenligning, men jeg oplever, at centraladministrationen er blevet meget mere lukket om sig selv. Blandt andet fordi man har fået ressourcer til, altså igen tidligere, jeg har været med til for, det vil jeg være 25 år siden, at sidde i en arbejdsgruppe, hvor vi i halvanden år arbejdede med udkast til en ny folkeoplysningslov, hvor jeg var repræsentant for en af de organisationer, der havde mange folkeoplysende foreninger, og der sad jeg sammen med idrætten og aftenskolerne osv., og sammen med nogle enkelte embedsfolk fra ministerierne. I dag, der vil du aldrig nogensinde opleve det, fordi der er så mange, der sidder rigeligt med ansatte i ministerierne til, at de selv synes, de kan lave en folkeoplysningslov, hvis det er det. Men desværre, så den tager bare ikke altid hensyn til den virkelighed, der eksisterer. Fordi noget af det, vi også oplever i ministerierne, det er jo, at der er færre og færre, der er ansat i en lang periode. Der er også færre og færre, der har en faglig baggrund. Der er ikke mange tilbage i undervisningsministeriet, der kommer fra den folkeoplysende verden, hvis overhovedet nogen. I stedet for så er det folk med en sådan generel administrativ uddannelse, måske en ledelsesuddannelse. Og det gør, at Christiansborg og ministerierne simpelthen rykker længere væk fra virkeligheden på en række områder.
Det har du også sagt flere gange, at du har også kritiseret dit eget parti. Det her, det er ikke et, kan man sige, sådan en politisk bevægelse til den ene eller anden side, men mere sådan organisatorisk, at tingene ændrer sig.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, altså, og det gælder alle partier. Altså, jeg synes ikke, at der er nogen, der kan sige sig fri for den bevægelse, professionalisering, hvis man vil bruge det ord, men kun på nogle områder. Altså på andre områder er fagligheden, som sagt, den fagfagligheden, vil jeg sige, er forsvundet igen. Du kan også sige i Folketinget, der er jo ikke mange fag... Altså, tidligere havde du nogle politikere, hvor man vidste, de gik efter én ministerpost, fordi det var det område, de brændte for, det var det, de virkelig vidste noget om. I dag, jamen, så handler det jo hele tiden om at komme videre til en bedre ministerpost. Det handler om karriere. Og den her faglighed, kan man sige, faglig indsigt, både i det politiske system i Christiansborg, men også i ministerierne, den synes jeg virkelig mangler i dag. Og det gør nogle gange, at der er nogle blinde vinkler, som gør, at der bliver vedtaget noget lovgivning og nogle rammer for os i kommunerne, som rammer helt ved siden af, hvordan jeg oplever virkeligheden som borgmester.
Men hvis man så skal prøve at vende bilen lidt den anden vej, så sige, kunne I have gjort mere? Er I selv lidt skyld i det her? Har I ikke været gode nok til at råbe op, til at advare og til at, kan man sige, at søge den indflydelse, I skulle have?
Det tror jeg er rigtigt, at noget af pilen peger også på os selv. Det kan være mange årsager til. Hvis jeg var 20 år yngre, så havde jeg måske også ambitioner om, at en dag jeg skulle have en ministerpost eller skulle i Folketinget. Og så ved man godt, så skal man ikke råbe alt for højt. I hvert fald ikke i offentligheden. Altså man bliver jo ikke populær på at gå ud og sige, at der er nogle ting, man ikke synes, der fungerer optimalt i sit eget parti. Eller helt generelt. Så tror jeg også, der er noget i, at vi føler simpelthen ikke, vi godt nok klædt på. Altså igen, minister og også folketingsmedlemmer med den sags skyld har jo rigtig, rigtig mange rådgivere, efterhånden dygtige rådgivere med store uddannelser osv. Det har vi jo ikke. Jeg som borgmester i en provinskommune, sådan en mellemstor. Altså jeg har jo ikke nogen politisk rådgiver, som jeg kan spare med. Altså jeg er jo på egen hånd. Hvis jeg skal diskutere med en minister, så skal jeg selv finde ud af, hvad mine argumenter skal være. Så på den måde er der jo en manglende balance, kan man sige. Og det tror jeg afholder mange borgmestre fra at kaste sig ind i diskussionerne, fordi man simpelthen oplever, at man bliver kørt over af systemet, hvis man forsøger at rejse debatterne. Det gør vi så igennem KL, men der må vi også bare sige, der er jo også, altså der er jo stor forskel på landets kommuner, og der en gang imellem kan man godt have indtrykket af, måske at KL også primært repræsenterer de store kommuner og bykommunerne, hvor sådan en kommune som min egen, nogle gange måske, at oplever vi ikke helt, at KL sådan helt har forståelse heller for vores situation.
Og der er I så, som borgmester, der står I så i frontlinjen, ikke? Når beslutningerne fra Christiansborg skal eksekveres, altså, så er I jo mellemlederne, så skal politere.
Jo, det er jo det. Altså, præcis, ikke også? Altså, bare et konkret eksempel. Altså, efter det, som sagt, det her med, at jobcentrene skulle nedlægges, efter det beskrevet i regeringsgrundlaget, det gjorde det jo i slutningen af november, så skulle jeg stå den 2. januar på, vi har så nogle nytårskurer rundt omkring på vores forskellige administrative arbejdspladser, og der skulle jeg jo stå en måned senere eller anden måned senere over på vores jobcenter og forklare medarbejderne, hvorfor de skulle fortsætte med at løse deres job, og hvorfor det var vigtigt, at de stadigvæk var der, og hvorfor jeg håber på, at de ikke søger væk til alle mulige andre job, på trods af, at de har fået at vide, at deres arbejdsplads skal nedlægges. Og det er jo den situation, altså det er jo os, der står. Så man kan sige, jeg synes, at regeringen og Folketinget, specielt i den seneste periode her, har kastet rigtig, rigtig mange bolde op i luften. Men jeg synes ikke, de er særlig gode til at gribe de bolde igen. Tit og ofte så er det overladt til os i kommunerne, fordi vi har det daglige driftsansvar at gribe de bolde, som de kaster op i luften. Og det igen, hvis der er alt for mange bolde, de kaster op på samme tid, så er det, at jobbet som borgmester bliver, at man føler sig nærmest som sådan en jonglør, der skal have flere arme, end der er til rådighed. Altså i øjeblikket, vi har jobcentrene, som skal nedlægges, vi har udkast til en ny ældrelov, vi har udkast, eller Sundhedskommissionen kommer med sit udspil her, vi har folkeskolen, hvor der nu skal laves nogle mere grundlæggende ændringer, vi har hele ejendomsvurderingssystemet, som jo også betyder noget. Altså, det er nærmest alle områder, som vi som kommuner står for, de er kastet op i luften i øjeblikket, og vi aner ikke, hvor de lander henne. Og det skaber nogle ledelsesmæssige udfordringer i forhold til vores medarbejdere, som jo synes, de i forvejen har været igennem mange forandringer, mange reformer, mange nedskæringer. Altså, jeg oplever, der er en stor forandringstræthed i en kommune som min, og man egentlig bare gerne vil have lov til at passe sit arbejde og levere velfærd.
Så fat i dit eksempel før med jobcenteren. Hvordan skulle det så være håndteret optimalt, hvis du kunne have bestemt, hvordan folketingsmedlemmerne bliver andet? Sige, at de vil faktisk gerne nedlægge de her jobcenter, og sat med noget andet. Hvad skulle de have gjort?
Jamen, jeg synes jo, altså, hvis meldingen er jo så også, at der skal spares 3 milliarder på området, og det ved jeg ikke lige, hvordan de har regnet sig frem til det. Men igen, det er jo fair nok. Det er jo Folketinget, der vedtager, kan man sige, den overordnede prioritering af midlerne her i vores samfund. Så hvis det ligesom var forudsætningen, fair nok. Men så kunne man jo have sagt, lad os nu invitere kommunerne, repræsentanter for kommunerne, også repræsentanter for nogle af de organisationer, der arbejder på området. Det kunne være A-kasserne, det kunne være nogle af de andre, der repræsenterer borgerne også. Og lad os sætte os ned omkring en bord og se, kunne vi finde frem til en eller anden fornuftig løsning på at skabe et system. Fordi altså udfordringen er jo, at 80% af de borgere, der så går igennem et kommunalt jobcenter, har alle mulige andre udfordringer end arbejdsløshed. Og dem, altså jeg aner simpelthen ikke, hvad regeringens idé er i forhold til dem. Hvem skal vi stadigvæk have ansvaret for dem som kommune? Er det kun dem, der i går sådan kun har arbejdsløshed, som skal flyttes over til andre? Men ved at tage en drøftelse, så kunne vi forhåbentlig være blevet klogere, så vil jeg i hvert fald kunne sige noget mere til mine medarbejdere på jobcentret om, hvad ideen er. Det kunne godt være, der stadigvæk er brug for dem i andre sammenhæng, men i øjeblikket aner vi det ikke. Så altså det der med at sætte sig ned, inden man offentliggør tingene, og snakke med dem, der rent faktisk ved noget og har ansvaret for et område, det synes jeg egentlig er en meget naturlig del af ledelse. Det er også det, vi forsøger at gøre i min egen kommune.
Ja, det er tit i hvert fald en forudsætning for at få noget gennemført. Det er, at dem, der skal gennemføre det, de sådan er klar over, hvad det handler om.
Hvis det skal blive en succes, ja, så er det i hvert fald en god idé.
Ja. Men så lad mig lige spørge i den sammenhæng, fordi I træffer jo også beslutninger her i din egen kommune. Mm. Når I så træffer dem, altså det er jo så på et andet plan, men tager I de samme hjælpemidler i brug, er du så også ude og snakke med borgere, eller dem der så skal, og måske også din administration, inden I vedtager beslutningen eller laver forslaget?
Det forsøger vi at gøre. Altså vi arbejder meget med det, vi kalder foroffentlighed. Altså for eksempel, kan man sige, i forhold til vedtagelse af et budget, der ligger der en formel høringsperiode mellem første og anden budgetvedtagelse. Men vi gør det, vi allerede i august, inden vi holder budgetseminar i hele kommunalbestyrelsen, der har vi en høringsperiode, hvor både vores medarbejdere bliver bedt om at komme med høringssvar, og vores borgere. Fordi det er egentlig på det tidspunkt, at vi sådan stadigvæk kan påvirke som politikere. Når først vi har haft budgetseminar, hvor vi sidder alle 25 og diskuteret med hinanden, så er det svært sådan for alvor at komme ind og påvirke os. Det samme, når vi har lokalplaner. Forud for, at den offentlige høring, når selve planen ligger der, så laver vi den her foroffentlighed, fordi at på det tidspunkt, der er det simpelthen lettere at få indflydelse, så det er egentlig det samme. Jeg siger ikke, det lykkes altid 100%, men vi forsøger virkelig at tænke på det der med at få borgerne og vores medarbejdere ind så tidligt som muligt i processerne, inden vi har lagt os fast på, hvad den rigtige løsning er. Og det kan jeg virkelig godt savne, at Christiansborg også gjorde i højere grad, end vi oplever i øjeblikket.
Altså nu er du sådan, den der sagt mest direkte, at det er derfor, du stopper, men man kunne godt forestille sig, at der var andre af dine kolleger, der lidt har det på samme måde. Er demokratiet på spil her? er der en far for, at borgmesterkontoret bliver sådan et gummistempel, hvor lokalpolitik bliver reduceret til sådan en årlig tilbagevendende spareøvelse?
Det synes jeg godt, man kan være nervøs for. Jeg vil sige, når jeg taler med mine kollegaer, så er der mange, der har nogle af de samme frustrationer, som jeg har. Jeg oplever også, der er også andre end mig, der stopper jo, har meddelt det også. Der er også nogle af mine kollegaer, som jeg taler med, der siger, ja, de tager en periode mere, men det er egentlig mest, fordi der er ikke nogen andre til at tage over. Og det der med, at vi faktisk oplever også, nogle af de store borgmesterpartier kan have svært ved at finde kandidater, der vil tage ansvaret på sig, og det gør vi altså i nogle kommuner rundt omkring. Det kan godt bekymre mig, det har jeg ikke set før, og det begynder jeg at opleve nu. Det fortaler jeg faktisk også med komponent KL's konsulenttjeneste om at lave en uddannelse for nye borgmester, og også gerne lave sådan en talentuddannelse, fordi jeg tror, vi er nødt til at gøre noget, hvis der i fremtiden også skal være dygtige kommunalpolitikere over alle, i alle 98 kommuner, der er klar til at tage en borgmesterpost eller en udvalgsformandspost for den sags skyld. Så jeg tror, noget af risikoen er, at det fremover i højere grad vil blive administratorer, der bliver borgmester, end det politikere. Og det kan jo godt være, at man synes, det er en god idé. Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes jo, borgmesterrollen, selvom vi både er øverste chef for forvaltningen og samtidig også formand for kommunalbestyrelsen, så er det jo det sidste, der i min verden er det vigtigste. Altså, i min verden så er borgmester være politikere og ikke administratorer. Men jeg oplever et skred over til, det er dem, der er gode til at administrere, og ligesom synes, det er sjovt. Eller ikke sjovt, men altså, det er det, der er det vigtigste arbejdsindhold for dem, at det er dem, der ligesom kan se sig selv i jobbet i øjeblikket.
Ja, fordi det, du siger der, det er jo, som vi gerne skal blive i ledelsestermer, ikke? Altså, så er I ude på, I på det taktiske, I på det strategiske niveau, og hvad skal man sige, som leder, jamen, der må man jo gerne være den visionære, ikke? Den, der tænker store tanker og skaber noget nyt, og nye måder at gøre tingene på. Sådan er det simpelthen forsvundet ud af jobbet, eller er det for lidt tid til det?
Ja, der er for lidt tid. Det fylder for lidt. Altså, økonomien får hele tiden overhånd. Lige når man synes, altså... nogle gange kan jeg også have det sådan, det er lidt ligesom, når man spillede Ludo med sine søstre, der var barn, ikke? Også hver eneste gang, man lige synes, man er ved at nå til mål, hver eneste gang, man synes, vi lige er ved at få styr på økonomien og på budgetterne, så kommer der en eller anden ny katastrofe. Det kan være os selv, der skaber nogle gange med det specialiserede socialområde som det bedste eksempel, men nogle gange er det også bare Christiansborg. Altså, vi fik jo et hug med ejendomsvurderingerne sidste efterår, og det var et påvirket også min beslutning, at man lige pludselig, at vi kunne miste 25 millioner på grund af nogle fejlagtige ejendomsvurderinger som kommune. Det er stadigvæk svært at forstå. Så man kan også sige det på den måde, at borgmesterrollen indeholder jo i virkeligheden både, hvis du sammenligner med en privat virksomhed, så er vi jo både bestyrelsesformænd, og vi er også administrerende direktører på en og samme tid, fordi vi både har det politiske ansvar, og vi har også det forvaltningsmæssige ansvar. Og der oplever jeg, at 90% af tiden, det er som administrerende direktør, og i bedste fald, så kan man bruge 10% som bestyrelsesformand. Og igen, for mig personligt, så er det bestyrelsesformandsrollen, der er den mest interessante, fordi det er det strategiske, det er det udviklingsorienterede, det er det, jeg tænker lidt længere ud i fremtiden end bare næste budgetår, som er spændende for mig. Men det er der bare, det der er ikke. Der er ikke plads til det, der er ikke tid til det, at bruge, sådan for alvor at bruge tid på det som borgmester.
Kan du sige, at det ændrer sig? Fordi man kan sige, nu er vi jo helt overordnet set i en situation med enormt presset velfærd. Der er jo ikke sådan lige umiddelbart udsigt til, at vi får flere ressourcer at gøre godt med fremover. Kan den her udvikling ikke bare næsten fortsætte endnu mere i den retning, som nu også er til, at du ikke vil længere?
Jo, det kan man godt frygte for, altså, og det er jo i øvrigt også, altså, på den måde er vi jo lidt unikke i Danmark, fordi vi jo faktisk har en meget decentralt, det har vi jo haft tradition for, et meget decentralt politisk system, hvor der faktisk er mange beslutninger, der bliver truffet lokalt i kommunerne. Men jeg oplever også det under pres, og at det råderum, vi har, bliver mindre og mindre. Altså bare sådan noget, som vi jo reelt ikke kan vedtage en skatteprocent i dag, fordi at hele det sanktionsregime, der gør det jo nærmest umuligt for os at sætte skatten op, hvis det var det, vi ville. Så det rum, vi har for at træffe beslutninger, er blevet meget, meget lille efterhånden. Vi har et budget på over 4 milliarder. Vi sidder og forhandler nogle gange med nogle få hundrede tusind i vores budgetforhandlinger, fordi det reelt er det, vi kan flytte rundt på. Resten, det er bestemt af lovgivninger og centrale bestemmelser. Og derfor har jeg det også sådan, at det er også sagt, altså det, igen, jeg synes jo sådan set, det afgørende budskab for mig, det er, at jeg synes, Christiansborg må være ærlige, at man kan ikke både styre og strammer og strammer, og samtidig tale omkring frisættelse. Altså fordi, så er det ikke hænger sammen hverken i mit hoved, det gør det altså heller ikke i borgernes hoved. Fordi så virker det bare som dårlig undskyldning, hvis vi går ud og siger, jamen vi er så stramt styret, når man hører ministre stilles op. Nej, men kommunerne har fået med flere og mere og mere frihed, og de kan bestemme, som de vil, når vi ikke kan det i virkeligheden. Så ærlighed er i virkeligheden det afgørende for mig i forhold til Christiansborg. Og derfor synes jeg også, jeg har det egentlig sådan, altså hvis der er områder, hvor Christiansborg synes, vi skal være stramt styret, så vil jeg egentlig hellere have de over til ansvaret. Så er det godt, at vi skal udføre nogle opgaver, men for eksempel specialiseret socialområde, det er jeg sådan set klar til at aflevere til Christiansborg, fordi det der med, at man på den ene side vil have en meget detaljeret lovgivning. Nu ved jeg godt, man siger med Tranæsudvalget og så videre, at vi skal have mere, men lad os nu se, hvor meget der kommer ud af det, når det kommer et stykke. I øjeblikket er det et enormt lovreguleret område, og derfor så overskrider vi jo budgetterne, nærmest alle kommuner år efter år, og skal finde pengene andre steder. Og der er det sådan, hvis Christiansborg vil regulere et område meget detaljeret, det er fair nok, men så synes jeg også, at I skal tage ansvaret for det økonomisk. Og det er der, ja, mine frustrationer opstår, at jeg skal stå og forklare borgerne, hvorfor at vi er nødt til at spare på folkeskolerne og på plejehjemmene, fordi vi har brugt 40 millioner kroner for meget på det specialiserede børneområde. Ikke fordi det er noget, vi har valgt at gøre, men fordi lovgivningen siger, at det skal vi.
Ja, du var lidt inde på det før, men du sagde, at nu skal vi mere administrator i dag, end man skal være politiker. Hvilke lederkvaliteter har en borgmester brug for under de nuværende betingelser? Nævnte lige kort, lederuddannelse, erfaring. Hvor vigtige elementer er det?
Jamen, det er enormt vigtige elementer. Noget af udfordringen er så, at der er ikke er mange andre erfaringer, man kan bruge som borgmester, fordi det er så sammensat et job. Altså igen, det der med, at du både har det politiske og det administrative, det er der ikke mange job her i verden, der har begge dele. Ministre har det. De har til gengæld også rigtig, rigtig mange folk omkring sig til at hjælpe sig, som vi jo ikke har i samme omfang. Vi har dygtige direktioner osv., men det der politiske, altså det politiske rum, som vi skal udfylde, der er vi i ekstrem grad alene som borgmester. De vigtigste sparringspartnere, jeg har på det, det er mine kollegaer, andre borgmestre, og det er også fint nok, men i det daglige mangler jeg virkelig nogen at spare med, når det handler om det politiske rum, hvordan jeg kan udfylde det bedst muligt. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, som der er mest af brug for, at få noget uddannelse til, eller uddannelse lyder måske forkert, fordi jeg tror ikke, der er ikke nogen facelist på, hvordan man er en god borgmester, men det der med at overveje, hvad er det for en type borgmester, jeg gerne vil være. Det der med at sætte nogle grænser for, hvor meget tid vil jeg bruge på det administrative. Det er ikke altid, det kan lade sig gøre, men hvis ikke man, når man starter i jobbet, er meget opmærksom på, hvor meget sådan en organisation fylder, hvor meget administrativt fylder, så kommer det lynhurtigt til at fylde 100%, og så er der ingen tid tilbage til det visionære, der er ingen tid tilbage til det politiske, som egentlig var derfor, man jo i første omgang valgte at gå ind i lokalpolitik. Så den uddannelse, jeg taler om, det handler mere om at hjælpe nye borgmestre til og hvad skal man sige, danne deres egen profil, skabe deres egen borgmesterrolle med nogle af alle de faldgrupper, der er i det. Der igen kunne det være rart, hvis der var lidt mere hjælp fra Christiansborg til at skabe noget frihed til at være politikere også som borgmester. Men i første omgang handler det om, at man selv skal overveje, hvad er det for en altså, hvad er det for en rolle, jeg gerne vil være eller have.
Er der nogle ting, du har gjort anderledes, dengang du startede nu? For det lyder også som om, at du har lært noget undervejs, som du måske ikke har haft lyst til at lære, men det har realiteterne dikteret.
Ja, fuldstændig. Altså, jeg lavede mange fejl til at starte med, og det er ikke, faktisk er det også det, vi snakker om, når vi snakker sådan nogle af borgmestrene sammen, at vi kunne godt tænke os at prøve at lave en uddannelse for vores efterfølgere, så at sige, sådan, for de kunne blive sparet for nogle af de fejl, i hvert fald ikke alle sammen, men en af de fejl, jeg lavede blandt andet, det var, at jeg tænkte, det er enormt vigtigt, at jeg bevæger mig dybt ned i organisationen og ved noget om, hvad der foregår. Det er du selvfølgelig også på et eller andet område, men igen, hvis du i en organisation med 4.000 ansatte, som vi som mellemstor kommune har, vil vide alt, hvad der foregår, og hvis du vil snakke med alle borgere, der henvender sig omkring konkrete sager osv., så kommer det til at fylde alt. Altså, så har du arbejdsuger på 70-80 timer, og igen, og der er intet af det, du bruger på udvikling, eller på det strategiske, eller på at tænke lidt længere frem. Så det var en af de fejl, jeg selv lavede, at jeg simpelthen begravede mig selv i organisationen og i det administrative de første måneder. Og det var faktisk egentlig først, jeg vil sige, da jeg nåede til anden periode, der lavede jeg en liste på 10 politiske punkter, som jeg sagde, det er det, der er vigtigt for mig i den her anden periode, jeg nu går ind i, som jeg gerne vil have nået, når de 4 år her er gået. Og det gav jeg så til min direktion, bare for, ikke fordi det er deres opgave, men for at de orienterede om i hvert fald, hvad mit politiske projekt er. Men første gang, jeg blev valgt som borgmester, der havde jeg slet ikke overskud til at tænke de tanker. Så det er en af tingene i hvert fald, som jeg tror, at vi kan hjælpe nogle af de nye borgmestre med at komme lidt bedre i gang.
Men når der så kommer en ny borgmester her, og der er jo sikkert mange steder, man skal have en ny borgmester, når vi når frem til KV25, så skulle de jo helst ikke ende med, at de bliver desillusioneret som dig over jobbet. Hvad vil dine vigtigste råd være til, til din efterfølger?
Ja, men det vil være nok for det første, at man gør op med sig selv, hvad er mine succeskriterier som borgmester? Altså igen, når, når den her fireårsperiode er gået, hvad er det så for nogle positive forandringer, jeg gerne vil se, der er sket i min kommune? Og så dele det med andre selvfølgelig, dele det med andre politikere, sit eget parti også, kommunalbestyrelsen i hele taget, men også direktionen. Og så vil jeg sige, så er det også at være, være enormt, hvad skal man sige, kritisk omkring ens eget tidsforbrug. Altså, finde ud af, hvad det har givet mening for mig. Altså, en af de fejl, jeg også lavede, da jeg startede som borgmester, det var at snakke med nogle af mine forgængere. Og det er jo, det er jo altid godt, men så forsøgte jeg at kopiere dem. Og der var en, der sagde, jamen, jeg læser alle udvalgsdagsordner, for eksempel. Så tænkte jeg, det må jeg nok også hellere gøre. Det tager altså noget tid. Også fordi, så synes man, så skal man lige ringe til udvalgsformanden og sige, den der punkt der, hvad synes du, og hvad sker der der, og så videre. En anden sagde, jeg deltager i alle direktionsmøder, så tænkte jeg, det må jeg nok også hellere gøre. Så igen, altså, i løbet af ingen tid havde jeg den der arbejdsuge på 70-80 timer, og besvimede nærmest, når man kom hjem om aftenen, og synes aldrig, man havde fri, og havde ikke overskud til noget som helst. Så, så, altså, og der er ikke nogen andre til at stoppe dig. Altså, som borgmester, så er der jo ikke nogen grænser for, hvad du kan få lov til at blande dig i, i din egen kommune, eller for den sags skyld også, alle mulige andre sammenhænge. Der er tonsvis af konferencer og møder. Og der er enormt spændende alle sammen, og som er en borgermøder, som man gerne vil deltage i. Så det der med at være kritisk over for ens eget tidsforbrug fra starten af, det tror jeg er enormt vigtigt for, at man ikke løber sig selv ihjel simpelthen. Det er helt banalt arbejdsmiljø simpelthen. At der er ikke nogen af os, det er i hvert fald meget få, der kan holde til at have 80 timers arbejdsuger sådan mange år i træk.
Men nu siger du også, at du faktisk godt vil fortsætte i politik, altså som en medlem. Skal det forstås sådan, at det er lederrollen, som du er lavet sur i? Fordi hvis du er menig medlem, så er det jo ikke længere dig, der skal træffe beslutningerne.
Jamen det er rigtigt nok. Altså ja, lederrollen. Og egentlig med den der mellemlederrolle der. Altså, jeg vil ikke have noget imod, hvis jeg rent faktisk besluttede, tror jeg, hvad der skulle ske. Men det der med at skulle, som sagt, stå på mål for beslutninger, der er truffet andre steder, som man ikke føler sig involveret i, det er det, jeg har det svært med. Ja, det er et spørgsmål om, altså, jeg synes meget, at det, vi gør lokalt, giver god mening, og det vil jeg gerne. Der synes jeg også, jeg har nogle idéer stadigvæk, noget inspiration. Og i virkeligheden kan man sige, på nogle områder vil jeg få en friere rolle, som kommunalpolitiker, nu har som borgmester. Selvfølgelig har du som borgmester adgang til nogle flere oplysninger og nogle flere ressourcer, men igen, du er også en del af forvaltningen. Så, og igen, som borgmester står man jo på mål for flertallet af kommunalbestyrelsens, hvad de beslutter, uanset om man er enig personlig eller ej. Så den der frihed, der ligger i, at som enig kommunalbestyrelsesmedlem, selvfølgelig skal jeg diskutere med min gruppe osv., men stadigvæk, der er det mig selv, jeg repræsenterer og står på mål for. Det ser jeg lidt frem til igen, at have den frihed til at mene, hvad jeg vil. Øvrigt også kunne blande mig i nogle nationale debatter. Altså i øjeblikket, så skal jeg jo hele tiden tænke på, når jeg blander mig i den nationale debat, at jeg gør det jo også et eller andet sted på vegne af min kommune. Og i sidste ende, hvis jeg bliver alt for upopulær, kan det jo også godt falde tilbage på kommunen. Så det glæder jeg mig til at kunne bare blive personligt upopulær fremover, uden at jeg skal tænke på, at der er andre, det kan falde tilbage på.
Nu nævnte jeg det bare lige kort før, men er det for meget at bruge betegnelsen gummistempel om det job, du har haft som borgmester?
Ja, det synes jeg stadigvæk, det er. Fordi der er stadigvæk beslutninger, vi skal træffe, men det er nogle beslutninger inden for nogle rammer, som jeg grundlæggende set synes er problematiske. Altså, vi står med et valg imellem, vil vi overholde lovgivningen på det specialiserede børneområde, eller vil vi have en budgetoverskridelse på 40 millioner? Det er jo ikke et gummistempel, men det er bare ikke noget fair valg, synes jeg, at vi bliver stillet over for. Så der er mange beslutninger, vi stadigvæk skal træffe, men igen, jeg synes, at det er nogle dårlige, mange af de beslutninger, der er valgmulighederne for dårlige simpelthen. Og igen, netop fordi vi så kan træffe de beslutninger, så er det jo også, der bliver stillet til ansvaret af borgerne. Hvis du det rent faktisk var Folketinget, der havde sagt, at I skal bruge 40 millioner mere, og det må vi så betale fra Folketingets side af, så var det jo sådan, det var. Men jeg skal ud og forklare, hvorfor skal vi spare på folkeskoler, plejehjem osv., fordi der er flere børn, der har brug for hjælp, også alvorlig hjælp. Så nej, vi er ikke gummistempel, men de valgmuligheder, vi bliver efterladt med, er ikke særlig attraktive på mange områder.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.